lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Og så kan jeg nemlig sige velkommen til anden time af Sportsugen, og vi kigger på farsen, eller skal vi sige skandalen i Viborg Fodboldklub, alt efter temperament. Fodboldklubben har skrevet kontrakt med en spiller, der vil nærmest ikke kunne spille fodbold. Så har den svenske verdensstjerne-fænomenet Zlatan Ibrahimovic købt sig ind i en svensk klub, nemlig Hammarby, og dens kendsgerning har mildt sagt skabt uro blandt fans. Og så er der en ny udvikling i tragedien på Hillsborough, selvom den skete for 30 år siden, da tidligere politichef David Dockenfield er nemlig blevet frikendt for anklager om uagtsomt manddrab. Og det var i forbindelse med en FA Cup semifinale i 89 mellem Liverpool og Nottingham Forest, og der døde jo altså 96 mennesker. Og gæsterne i dag er Morten Krone Sejersbøl, kommunikationsrådgiver ved Gelmunde og Kise. Morten, du må sige, hvis det var forkert. Og så
det var forkert.
Det var forkert. Sig det rigtigt.
Til gengæld, så er du nummer 100 ud af 100, der har sagt det på den måde.
Så sig det rigtigt, Morten Krone.
Ja, vi siger selv Gelmunde og Kise.
Gelmunde og Kise. Okay, det må du undskylde.
Det er helt fint.
Og vi har stadig besøg af Stanis Elsborg, som er sportsanalytiker fra Play the Game. Og Stanis Elsborg er jo også sportshistoriker. Morten Krone, i første time, der talte vi jo om en eventuel udelukkelse eller boykot af Rusland fra store sportsbegivenheder i 4 år på grund af systematisk doping. Du har fulgt sport på alle niveauer i rigtig mange år. Hmm. Er det i din optik på tide at få smidt Rusland ud af det pæne selskab?
Jamen det synes jeg, det er. Men det skal ikke ses som en straf, men det skal ses som en art... skal man sige, forebyggelse eller en time-out for, at de kan få styr på det der og forstå, at det er alvorligt, når sportsverdenen taler om, at nu kan vi ikke gå og dope hinanden mere. Det er jo ikke sådan, at der er bare nogle russere, der er blevet dopet. Altså, når vi taler statsstøttet, statsstyret doping, snyd og snyd på så lavpraktiske planer, som at man laver et hul i væggen i laboratoriet for at bytte dopingprøver ud, så er vi hen et sted, hvor man kan forstå, at det er... det er så gennemsyrende for det hele, at der er nødt til at være en pause, og jeg synes, der er blevet talt rigtig meget, og der er også blevet lavet sådan nogle kompromisløsninger, men nogen blev udelukket, andre blev så ikke udelukket, fordi de så ikke eventuelt havde trænet i Rusland osv. Og det er sindssygt synd, at nogen eventuelt måtte blive udelukket, selvom de ikke skulle være dopet, men det er simpelthen for at tage fat fra toppen og for at få den russiske top, måske, som går hele vejen op til præsidenten og regeringen i hvert fald, til at tage det alvorligt.
Så skal vi hjem i andedammen igen, sagt med stor kærlighed. Vi skal nemlig til fodboldklubben i første division Viborg, som er involveret i en helt vanvittig sag om en kontrakt med en hollandsk fodboldspiller, Bernjo Verhagen. Verhagen, han kan nemlig stort set ikke spille fodbold, og sagen involverer også dokumentfalsk, falske forudsætninger, måske international svindel. Viborg har meldt nogle mennesker til politiet for at udgive sig for noget, de ikke er, og ifølge Viborg har flere personer udgivet sig for at være agenter fra den internationale agentvirksomhed Stellar Group. Morten Krone, du har fulgt den her sag. Hvad er op og ned i det her bizarre skuespil fra Viborg?
Jamen, var det ikke meget rigtigt, det du sagde? Altså, det der er, det er jo, at der både er tale om fusk, om identitetsteori, om løgn. Der er vel også noget naivitet og noget grådighed indover. Og jeg ved snart ikke rigtigt, hvor vi skal starte. Nu har jeg faktisk set nogle af de der... De der e-mails, der er blevet sendt fra de påståede Stellar Group-agenter. Og jeg må sige, at hvis man kigger... Altså, man skal ikke kigge længe på de e-mails, for jeg synes, at det ser en lille smule mærkeligt ud. Det ser ikke ud som om, at det er rigtige englændere, der har skrevet det der. Det ser ud som om, at med det samme, der er en masse hemmeligheder, man kan læse, men der er nogle ting, som angående nogle kontraktforhold, som de ikke kan oplyse Viborg om. Og det hele ser altså en lille smule mystisk ud, må man sige. Det gør det fra start. Så har Viborg har jo så tænkt, okay, det er nogle veletablerede internationale navne, der henvender sig til mig, eller til os. Det er det jo, de her David Iris, som er den ene af de to Stellar Group-agenter, og senere Mo Sinu. Det er to veletablerede agenter. Jeg kender faktisk Stellar Group ganske godt, fordi at jeg i dag også er rådgiver for Joachim Andersen, der spiller i Lyon, og som har Stellar Group som rådgiver. Så jeg ved godt, at det er et rigtig velestimeret firma. Jeg kender flere agenterne derfra, at de arbejder på en anden måde end den her måde, hvor man tilbyder alle mulige ting igennem e-mails. Så jeg synes, helt fra starten skulle Viborg nok have været lidt mindre naiv. Jeg forestiller mig, at man har tænkt, okay, Der kommer en spiller, som senere kan sælges videre til Kina, måske ret hurtigt. Vi kan tjene nogle nemme penge, samtidig kan vi blive en del af Stellar Groups store netværk. Det lyder spændende. Der er nogle hurtige og nogle let tjente penge, og der gik det nok galt. Og så har man jo så at gøre med en sindssyg fusker, som, altså, han er jo syg, det lader til, at han lider af mytomani, ikke? Altså, han er lystløgner med psykopatiske træk. Han har jo både fusket og snydt, og senere også vist sig at være både voldsmand og sidder nu fængslet for røveri. Altså, det er en virkelig utræret case.
Men hvis man kigger på den, og når du fortæller det, du fortæller med de dokumenter, du har set, dokumentfalsk eller ej, så virker det som om Viborg måske langt hen ad vejen også har kvaret sig en pæn del.
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er Bernio Verhagen, der er den helt store skurk, ikke? Altså, det er en bizar personlighed, der er trådt ind i Danmark. Han har også snydt og lavet som om, han har spillet i FC Midtjylland. Altså, først, jeg vil også lige sende en stor cadeau til både BT, Bold.dk og også Politiken, der er kommet med senere med nogle fantastiske afsløringer. Altså, blandt andet med, at han var ude og købe FC Midtjylland-tøj i Herning Storcenter for at kunne fotografere sig selv. Så det så ud, som om han havde prøvet trænet i FC Midtjylland. Sådan noget er jo bizarret, ikke? Men ja, det er rigtigt. Jeg synes Viborg desværre kommer til at se meget naiv ud. Det gør de altså.
Men Stanis Elsborg, du har også læst sportshistorie. Er det her sådan en enkeltstående sag, eller kan du lige på huskeren komme i tanke om nogen?
Ja, det er lige, altså, den er næsten ved at være vildere end de historier, vi har set førhen, men altså den vildeste historie i idrætshistorien, det er nok den brasilianeren Carlos Kaiser, som i virkeligheden hedder Kaiser, fordi at folk mente, han lignede Franz Beckenbauer, som snød sig til at spille i virkeligheden, ja, eller rettere sagt, han nåede egentlig aldrig rigtigt at spille for nogle af de brasilianske klubber, men nåede at spille for nogle af de største, Vasco da Gama, Flamengo og så videre. Og han snød sig faktisk hele vejen igennem, og der er sådan set også lavet en film af ham, en meget, meget god film, som beskriver hele hans historie. Men det var fup og fidus fra start til slut, og han nåede sådan set aldrig at spille. Altså meget bekendt, så er ham, Viborg Verhagen, jo i virkeligheden fodboldspiller. Det var Carlos Kaiser overhovedet ikke, men nåede faktisk at optræde, og måden han gjorde det på var simpelthen, at han faktisk var en meget, meget vældigt personlighed ved journalister, så journalisterne hjalp ham med at lave de her meget, meget forkerte historier om, hvad han var for en person, og han var i virkeligheden overhovedet ikke fodboldspiller, men havde bare en drøm om at blive det.
Men Stanis, jeg tror faktisk, at det er selvfølgelig vildt, fordi han har spillet for nogle store klubber, Kaiser, men Verhagen, jeg tror altså heller ikke, han er fodboldspiller. Altså, de grinede jo højlydt, da BT ringede ned til hans hollandske amatørklub og spurgte, om de kendte ham, at de er, det gjorde de godt. Og så spurgte jeg, er det realistisk, at han kan være professionel fodboldspiller, så grinede ham der, altså amatørtræneren jo bare, så det er det, det er slet ikke realistisk. Han mødte jo også op til en træningskamp for Næstved, ja, hvor han under Mogens Krogh havde fået lov til at lige træne med. Og da de så ham under opvarmningen, var han så dårlig, at de måtte pille ham ud af startopstillingen.
Jamen, historien er næsten vildere, men jeg har lyst til lige at koble en til på, fordi den synes jeg er lidt sjov, fordi den omhandler en meget, meget stor, kendt fodboldspiller også. Altså, navnet kender vi nok ikke, men han hed Ali Dia, og han udgav sig for at være George Weah, altså den legendariske angriber for AC Milan, og være hans fætter. Ja. Og det lykkedes ham endda at få en til at ringe til Southampton og udgive sig for at være George Weah. Og det resulterede faktisk i, at han fik en kontrakt med Southampton. Og han fik faktisk minutter på banen, men han fik ikke så mange. Han kom ind efter en halv times spil, og så blev han hævet ud igen kort tid efter pausen, fordi han simpelthen ikke var god nok. Så der er historier fra idrætshistorien, der minder om den her Viborg.
Jeg tror faktisk, Krone, det ved du stensikkert, men mon ikke det var Graham Souness, der var manager der?
Det kan jeg ikke huske, det ved jeg stensikkert ikke, men det kunne, altså, det skulle faktisk ikke undre mig, fordi Graham Souness, han er der også nogle mange sjove historier, der knytter sig til ham.
Jamen, det er da god nok, det var ham.
Jeg er Matthew Litt, chef for lige at vide, Rasmus, som sidder ude i kontrolrummet, han var rasende. Morten Krone, noget jeg tænker på her, det er, og det undrede mig lidt, fordi det er jo, uanset hvad, det er jo en ret alvorlig sag. Lige om lidt skal vi tale med Michael Stensgaard, som er agent, fodboldagent, og det er jo ridset faget meget. Men det undrer mig lidt, jeg ser lidt, at Viborg trækker offerkortet. Altså, de har været ofre for en stor international sammensværgelse og ting og sager. Altså, hvorfor lægger de sig ikke bare ned og siger, at det var også dumt?
Jamen, det synes jeg også er et godt spørgsmål. Jeg tror, at noget af det, der skete i begyndelsen af sagen, det var, at Viborg slet ikke kunne følge med de afsløringer, der kom i pressen. Først var der noget med, at hans kæreste var blevet låst inde på et hotelværelse, og hun ikke måtte rejse ud fra Viborg. Og det tror jeg, det kom de så til at negligere ved at sige, at ja, der har været noget kæresteballade og sådan noget. Det viser jo, at hun havde store blå mærker på kroppen, og det, der var spor efter vold. Det var sådan første gang, at Viborg blev taget lidt på bagkant, ikke rigtig kunne følge med. Og så skete der jo det ene og det andet, og jeg tror, Jesper Fredberg som sportschef, han følte, at han var nødt til at sige et eller andet, fordi han, som jeg kender ham i hvert fald, er en venlig mand. Og så fik han sagt for mange ting, simpelthen i starten, som ikke passer og ikke kunne følge med. Og det kom til at se lidt dumt ud, og så har de jo så valgt at lukke ned på et tidspunkt. Det ser jo også dumt ud i dag, at Jesper Fredberg, han betegner spilleren som en lynhurtig og aggressiv spiller, når han aldrig har set ham spille. Og det så viser sig, at manden har sådan nogle oldnordiske fodboldstøvler med, og slet ikke kan noget som helst. Det var noget, han havde fået at vide af agenterne, ikke? Så man skal altid passe på, jo, hvad man siger, hvis man ikke lige er sikker på, at det er rigtigt, eller er man i, ja, hvis ikke det er rigtigt.
Lad os lige holde fast i, nu ser du selv agent. Michael Stensgaard, du er fodboldagent og partner i firmaet People in Sport. Det er meget sjældent, rent faktisk, at de agenter udtaler jer om noget, fordi en af dine kolleger sagde, at der er ikke nogen upside i det, vi kan kun få ballade hver gang, vi går i pressen. Hvorfor er det vigtigt for jer eller for dig at have en mening om, hvad der er sket i Viborg?
Jeg ved ikke, om det er vigtigt for mig lige at have, hvad der sker i Viborg, men jeg tror, det er vigtigt at få sagt, at der er en masse i branchen, som egentlig arbejder for at gøre det hele mere transparent. Altså, de er ikke bange for at hverken udtale sig eller fortælle om, hvad der sker i branchen, sådan så folk kan få det belyst lidt i forhold til, hvad der egentlig sker. Jeg tror også, der er ret mange fodboldspillere rundt i Europa og egentlig ikke helt er klar over, hvad agentbranchen er. Og hvis hele branchen blev gjort mere transparent, det er selvfølgelig en lang plan, hvordan det kan gøres. Men hvis det blev gjort, så tror jeg, at vi kunne få nogle af alle de her eksempler, fordi det er jo ikke kun Viborg-eksempler, som der er, hvis man tager sådan rundt i Europa.
Men da vi talte sammen i telefonen i går, tror jeg det var, der brugte du selv udtrykket, ja, det sagde du selv, du sagde, jeg er jo en af the bad guys, og denne her sag har vel sådan ikke ligefrem været befordrende for agenternes ry?
Det er jo fordi, der er jo ikke særlig mange, der ved, hvad en agent render rundt og laver. Og mange af de historier, som kommer frem med, hvad agenter egentlig laver, jamen det er jo altså fuldstændig, hvis man skulle sige, at alle bankfolk på grund af en hvidvaskningsskandale er skurke. Det er jo ikke sådan, at verden hænger sammen. Men ligegyldigt hvilken branche det er, nu taler vi om agentbranchen eller fodboldbranchen generelt. Altså jo mere transparent der kan gøres. Altså lige nu for eksempel, så er der ikke et fælles system europæisk, for eksempel til at slå op. Hvem der hjælper hvilke spillere, hvilket jo er helt grotesk. Du skal ind i hvert enkelt land for at se, hvem det er. Og hvis der er nogen, der er fanget imellem nogle lande, jamen hvem er det så, der reelt set repræsenterer den her spiller? Der ligger nogle fodboldsites, hvor vi kan gå ind og registrere det, og man kan gå ind og claime en spiller. Men det er altså på hele den her del, det er ikke sådan rigtig professionelt udført for fodboldforbundet siden.
Men altså, det er jo selvfølgelig også en branche, hvor der skal være regler, der gælder både på Færøerne, Letland og i Uruguay, og de skal være nogenlunde ens. Hvad tænker du selv om Viborg-sagen? Altså, hvad er din egen tanke? Hvad tænkte du, da den kom frem?
Jeg er helt sikker på, at Viborg godt kunne tænke sig, at det blev, at de havde håndteret det anderledes, det er jeg da sikker på. Og jeg tror, at de hurtigst muligt vil glemme den. Men de er bare i en ny situation hovedet på, at de kunne få en god spiller. Og det er jo lidt i branchen som sådan, at alle de hævder, at de kender den ene og den anden, som er så stor og har så gode kontakter og sådan noget. Så det er jo derfor, at man skal være i branchen mange år for ligesom kunne se gennem fingre med de ting og egentlig prøve at gennemskue, hvad der er op og ned i den her branche, fordi der er ved Gud nogle stykker, man skal holde sig fra.
Hvad mener du, når du siger, at der er nogle stykker, man skal holde sig fra?
Jamen, der er jo, altså, prøv at det er jo en branche med der er jo tusindvis af agenter. over rundt omkring i Europa, som kun er ude på én ting, og det er at tjene penge. Og så er der en række firmaer, som rent faktisk tænker på deres klienter og går op i dem og sidder og taler med dem hver aften for at sikre, at de har det godt. Så på den måde, så er der selvfølgelig nogen, som har nogle, kan du sige, nogle intentioner, som ikke er helt rette. Men når det er så sagt, så er der jo altså en masse, og hvis du tager procentdelingen, jamen, så er der jo altså mange, der gør et glimrende stykke arbejde for spilleren.
Men agentmarkedet i Danmark blev sådan, skal vi sige, renoveret, eller i hvert fald lavet om for cirka 5 år siden. Har det gjort noget godt for markedet? Som jeg ser det, så er der bare kommet endnu flere agenter til.
Ja, men den store udfordring er, at der ikke rigtig falder nogen hammer, når folk træder ved siden af. Og det er den store udfordring, fordi der er jo ikke rigtig nogen systemer, som i virkeligheden kan håndtere de agenter. Der er nogle sager, der bliver taget op, og der er også nogen, der mister sådan licenserne og retten til at gøre det i en periode. Men det er slet ikke nok. Altså, hvis der aldrig nogensinde er politi på vejene, så kan det også godt være færre folk kørt hurtigere end de måtte. Så derfor kunne vi godt tænke os, at det blev reguleret endnu mere, og rent faktisk blev slået hårdt ned, hvis man ikke fulgte reglerne. Og så er det klart, at hele den her del med for nogle år siden, at man fjernede en eksamen for, at du overhovedet kunne komme ind. Jeg synes jo, det er godt, der nu er en eksamen på at kunne håndtere de unge spillere, men i virkeligheden så burde være en eller anden form for registrering, som i hvert fald sikrede, at folk vidste, hvad de talte om.
Men lad mig spørge dig direkte, Michael. Sker der meget fusk? Sker der lige så meget fusk, som vi går og tror?
Ja, men det er jo ikke... Altså, nu er Skandinavien jo et fint sted, hvor der ikke sker så meget. Selvfølgelig sker der noget i Skandinavien også. Og der er også nogle sager, som sikkert kommer på et eller andet tidspunkt. Det er ikke, jeg tror ikke, Skandinavien har de største problemer. Men ude i Europa sker der ved Gud nogle ting, hvor man sidder og ryster på.
Altså, jeg kan huske, at John Sivebæk, som må betegnes som værende en respekteret agent, han sagde i hvert fald på et tidspunkt, at lande som Tyrkiet og Grækenland, det gad han slet ikke røre ved.
Nej, altså det er ikke kun Tyrkiet og Grækenland. Det er jo på tværs af alle. Men igen, der er tusindvis af agenter, så naturligvis vil der være nogen, som ikke har de rette hensigter.
Må jeg prøve at spørge Michael om noget?
Ja, det må du i hvert fald.
Det er Morten Krone her, Michael. Hvad hedder det? Er det din opfattelse, at det er, at der er tale om fodboldagenter overhovedet her, som har stået bag det her fusk?
Nej, det er også derfor, jeg siger, at den sag er jo egentlig bare en sag. Så nu er jeg ikke... det går ind i den sag, for man sidder og griner lidt af det, at det er jo så grotesk. Så det er jo ikke noget, vi er gået ind i. Jeg tror ikke, at det er deciderede agenter. Det er også derfor, jeg siger, at det er jo... Altså, jeg tror mere, at det er branchen som sådan. Ja. Men det er klart, hvis der blev lavet nogle systemer, så ville det også gøre, at klubberne er nemmere, når de blev kontaktet. Fordi det er jo, hvis vi lige tager det sådan en hel år til, så er der jo... Altså, så kan klubber jo blive kontaktet, det er vi jo jævnligt ude for. En af vores spillere, som vi har en eksklusiv samarbejdsaftale med, så er han allerede blevet præsenteret af 3 andre agenter, hvor vi siger, jamen, hvad i alverden foregår det.
Men det her, og så derfor viser den her sag også et eller andet sted mere den mistro, der er til agenter. Fordi at når nogen kan gå ind og spille den spil, som de her agenter har gjort, så tror man på det, selvom meget af det virker fuldkommen vanvittigt, at han har været i nogle helt underlige klubber, og nu skulle han så pludselig til Viborg for at kunne komme videre til Kina. Altså, at det kan lade sig gøre, er jo kun fordi, man har en bestemt tanke om, hvad fodboldagenter og fodboldvirkeligheden er for en. Så er der jo så nogen, der er gået ind og har taget nogle falske identiteter, ikke? Og så har spillet med på den fordom, der er.
Jeg tror, det er vigtigt at sige, hvis man direkte laver svindel, som hvor vi er over i straffeloven, så kan det jo være voldsomt svært, både som klub og spiller, at finde ud af, hvad der er op og ned. Så jeg tror, man skal tror, man skal skille de to og så sige, okay, der hvor der er tale om decideret svindel og bedrag, der tror jeg, det kan være svært for klubberne at finde ud af, hvad der er oppe og ned.
Men Michael, uden på nogen som helst måde, og skal bare være i nærheden af at kaste nogen mistanker over Vejle Boldklub, så kommer der jo altså helt faktuelt en del kinesere derop, som ryger tilbage til Kina. Er det et kendt trick, så at sige, for nogle kinesere op til Europa, de spiller i en eller anden liga, de får noget på CV'et, og så sælger man den tilbage igen?
Jeg ved ikke, hvad Vejles intentioner er med det, men det er klart, at på den, altså de kinesiske spillere har en værdi, hvis de har været i Europa. Så det er da ikke kun i Danmark, at kinesere kommer til Danmark. Så det er en reel måde, at spillerne kommer ud og får noget erfaring fra Europa, som de så kan bringe tilbage til Kina. For det er der ikke som sådan noget i vejen.
Men også helt lovligt, men bliver der tjekket op på, om det så den er det, vi kalder reel erfaring?
Det kan jeg ikke svare på. Det tror jeg, man skal tage på hver enkelt sag for at sige, hvad der er reelt. Igen, hvis der bliver lavet tusindvis af handler, så er jeg sikker på, at der er nogle handler, som stinker lidt. Og det er jo det. Altså os, der har været i branchen mange år, vi kan jo godt se, hvornår det lugter, hvornår det ikke gør.
Stanis Elsborg reagerede på noget lige før.
Ja, det var sådan set det, Morten Krone sagde, at hvis ideen var, at Verhagen skulle til Viborg for at blive solgt videre til en kinesisk klub, så bare lige for at lægge det endnu lag på den vilde historie, så forholdt det sig faktisk sådan, at hvis man skal til en lavere rangerende klub, det er slet ikke lovligt at købe udenlandske spillere til lavere rangerende kinesiske klubber. Så hvis han skulle have været til en tredje bedste kinesisk række, så er det jo sådan set overhovedet ikke muligt, fordi det må man ikke i Kina købe udenlandske spillere til. Så det gør historien endnu mere bizarre, hvis det var det, der var Viborgs intention.
Stanis, i Play the Game arbejder I med etik. Er agentbranchen en etisk god legeplads?
Jeg synes, at det her vidner om, at der er nogle huller i agentbranchen, og jeg synes også, at det er det, som samtalen udspiller sig af de sidste 10 minutters tid her, at vi ved måske ikke så meget om de reelle strukturer i agentbranchen, og noget kunne tyde på, at hvis der er flere eksempler af den her slags, og det kan jeg jo forstå, der er, så står vi jo over for et problem her, og lad os håbe, at det her... ikke bare er toppen af et isbjerg, og der er flere eksempler på det her, men man har da sine bange anelser, når det kan komme så langt, hvordan det så kunne foregå i de lavere rangerende rækker.
Michael Stensgaard, tak fordi du vil være med. Det er sjældent, vi hører fra jer. Tak skal du have.
Velkommen.
Det svenske fænomen Zlatan Ibrahimovic, en fodboldspiller af Guds nåde og en mand, der mildt sagt ikke kigger sig tilbage. Zlatan spillede i Malmö FF fra 99 og frem til 2001, og så blev han så solgt til Ajax Amsterdam for dengang en rekordsum. Jeg tror, det var 80 millioner svenske kroner. Altså, der er også for nylig blevet rejst en statue af Zlatan Ibrahimovic i Malmö, og nu har han så købt sig ind i Stockholm-klubben Hammarby, og det er mildt sagt til stort vrede for rigtig mange mennesker i Malmö. Morten Krone, kan du forklare, hvad der lige skete der?
Han slaternerede, hvis det var, gjorde han ikke det?
Slaternerede?
Ja, det er noget, som han selv siger, han gør, når han laver noget utroligt. Og det her, det var måske sådan lidt utroligt på den uforståelige måde også. I hvert fald over i Malmø, synes de, der er rigtig mange, der synes, det er skidt. Det er jo ikke... Den der statue, den skulle jo have stået i Stockholm i virkeligheden, så var der lige nogle problemer, så enten så i Malmø, men de ville jo meget gerne have den i Malmø, også for han er jo opvokset i Rosengården ved Malmø, og han er jo blevet forbillede for rigtig mange af de andre indvandrere og udlændinge, som gerne vil være svenske. Han blev blevet kæmpe forbillede, men også for svensker, der er født svensker. Altså, nu skal jeg simpelthen passe på, hvad jeg roder mig ud i, kan jeg godt fornemme. Men altså, han er jo et enormt forbillede for alle i Sverige og for alle i og omkring Malmø. Så at han lige pludselig køber sig ind i en klub i Stockholm, det er ikke særlig mange, der har taget godt imod det. Min egen kone er jo et svensk, og kommer over fra Landskrona, ikke så langt fra Malmø. Hun interesserer sig overhovedet ikke for fodbold, men her er hun alligevel en lille smule stødt.
Stanis, signalværdien, kan man sige, i Zlatan Ibrahimovic i Hammarby i Stockholm, hvad tænkte du?
Ja, jeg tænkte, at nu har han overgået sig selv, og måske troede, at han kunne mere, end han har kunne førhen. Altså, han er jo sluppet af sted med jeg ved ikke hvad, og når Krone nævner det her at slatanere, så har han måske taget munden en smule. For, altså, for fuld her, fordi den gik så ikke, og Morten Krone er også inde på, at det er ikke blevet modtaget særlig populært i Malmø, og flere fra fanskaren har jo også været ude og kritisere det her, og det kan han ikke rode bod på igen. Og man har hængt toiletbrætter op på hans statue, og man har kastet sur strømming på hans lejlighed i Malmø. Så jeg tror, at her gik han et skridt for langt, og den får han svært ved at redde, tror jeg.
Jeg vil sige til dem, der har kastet sur strømming på hans lejlighed, til deres forslag, så det er trods alt bedre end de AGF'er, der kastede brandbomber ind i Jens Dages lejlighed. Det er sådan meget sødt svensk at kaste med sur strømming.
Ja, men lugten hænger ved længe.
men Krone, jeg hører jo Stanley sige her, han har kvaret sig for at tale jævnt dansk. Altså, er det en tanketorsk, tror du, eller hvad har der været en økonomisk strategi? Zlatan mangler jo formentlig ikke penge, kan man sige.
Nej, men jeg er da enig med Stanis i, at det her han kvaret sig, og for en sjælden gang skyld trådte for langt ved siden af. Han har overskrevet mange grænser, og mange af dem har han overskrevet på en positiv måde, så han er trådt ud som et forbillede på mange forskellige områder. Men ja, det her, der tror jeg, han har fejlvurderet situationen. Jeg har set et interview med ham, hvor han siger, at jeg tror, det var Aftenbladet, der havde det som det første, hvor han siger, at der er forskel på fodboldspilleren Zlatan og på mennesket Zlatan. Han kommer aldrig til at spille fodbold i Hammerby, men han har investeret nogle penge. Og det tror jeg, at han har misforstået. Du præsenterede ham selv som fænomenet Zlatan Ibrahimovic, og det tror jeg, at det han er. Man kan ikke skelne mennesket, fodboldspilleren, personligheden. Man kan ikke skelne Zlatan fra de andre, fra de forskellige Zlataner. Der er kun én, og det er en personlighed, som er gigantisk, altså gigantisk i hele Sverige, men som er, som de ser på med en særlig, så på med en særlig hjertevarme og stolthed i Malmø. Tænk, at vi kunne fostre det.
Men nu sagde du, eller citerede med at sige, at han kommer ikke til at spille for Hammarby. Hvorfor gør han egentlig ikke det, eller tror du, han kommer til at spille for Hammarby?
Ja, det siger han jo, at han ikke gør, det er da muligvis rigtigt. Det han har gjort, det er jo, at han har købt en fjerdedel af Hammarby.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og det har han gjort gennem
AEG, altså det store internationale selskab, som også ejer LA Galaxy, hvor han spiller i dag. De ejede en del af Hammarby i forvejen, da han så købte sig ind den vej. Og tilsyneladende er der ikke andre planer med det, end at han skal eje noget af det og udvikle det, og så gør det til Skandinaviens største fodboldklub. Og dermed skal han jo altså både overgå FC København og Rosenborg og AIK Stockholm og Malmö FF, der i dag egentlig godt kan claime, at de er en af de 2-3 største fodboldklubber i Skandinavien. Så han sætter sig jo op mod sine gamle rødder. Jeg ved godt, der er dem, der siger, at han kun har spillet af det 47 kampe og aldrig vundet noget for Malmø. Men det var bare, fordi han kom og var så god, at han, at han røg videre i en meget tidlig alder. Han er skåning fra siden han kom fra Balkan.
Jeg kan huske, da vi talte sammen, så spurgte jeg dig, om det svarede til, at Peter Schmeichel, han købte sig ind i FC København, og så sagde du, nej, det svarede til, at
Daniel Akker.
Ja, præcis. er det virkelig så stort, altså?
Ja, det vil jeg ikke, det vil jeg nærmest sige. Altså, jeg tror ikke, der er nogen svenskere, der ikke ved, hvor Zlatan spillede i sine unge år, og han spillede i Rosengården her i altså ghettoen, hvis man må være så fri, lidt uden for Malmø. Det ved alle i Sverige, og alle kan også høre på ham, at han har den her svensk-balkanagtige dialekt. Det er der, han er fra. Og han har intet haft med Hammarby at gøre. Altså, Hammarby er jo også en traditionsklub, en kæmpe klub med en kæmpe fanskare i Stockholm. Havde han nu købt sig ind i en eller anden lille bitte byklub, en upcoming klub, noget fra første division eller sådan et eller andet, en lavere række, havde der været noget helt andet. Det her, det er en reel konkurrent, de har et stort stadion, det kan, de har mange, en stor udvikling i gang. Jeg var faktisk deroppe at besøge Hammarby for et års tid siden, hvor at det er stadigvæk nogle smålige faciliteter, men der er et kæmpe udviklingsarbejde i gang. Og hvis Zlatan kommer med ind der og er med til at påvirke det, så kan det blive enormt interessant. For han er jo ikke bare, det er ikke bare nogle penge, han kommer med. Det er jo et navn, som kan tiltrække hvem som helst.
Jamen, jeg vil også bare lige skyde ind, Morten, at det er jo i virkeligheden en lidt skør sag, fordi at jeg synes, at Zlatan har jo også profileret sig på sin baggrund i Malmø, ikke kun som fodboldspiller, men også sin opvækst. Ja. Det kan godt, han har selv været ude at sige, at han har også en tid efter sin aktive karriere, og der undrer det mig bare, at et mangler han jo nok ikke penge, og to, så er pengestrømmen måske heller ikke så stor i Hammerby. Måske kan han godt tjene nogle penge på at blive medejer der, ja. Men han kunne jo have valgt alle mulige andre klubber. Derfor synes jeg, det er et underligt valg af Zlatan, fordi at han har formentlig haft andre muligheder, men du er jo selv inde på forbindelsen med det her firma, som også har aktier i LA Galaxy, og måske er det der igennem, og måske har han ikke tænkt den helt til ende, den her.
Jeg tror, vi skal lade Zlatan, for Zlatan vil lade ham ligge og hvile i denne her omgang. En ting er, han har i hvert fald købt sig ind i Hammerby. Og nu skal vi tilbage til virkeligheden, kan man roligt sige. For 15. april i 1989 omkom 96 fodboldfans på Hillsborough Stadion i Sheffield. Ulykken skete i forbindelse med en kamp, hvor Liverpool mødte Nottingham Forest, og det var i FA Cup semifinalen. Lars Mathiasen, du er journalist, forfatter, ekspert på Hillsborough, mildt sagt. Du har fulgt med i den tragiske historie gennem årene, og man må sige, det er trods alt ikke alle, der sådan husker tragedien i detaljer. Kan du genopfriske den og forklare, hvorfor den er blevet interessant igen?
Jeg kan genopfriske den. Jeg kan i hvert fald måske lige spole tiden tilbage. Det var en smuk forårsdag den 15. april 89, da de to hold skulle mødes på Sheffield Wednesdays hjemmebane, Hillsborough Stadion i Sheffield. Nottingham Forest, som havde væsentligt færre fans end Liverpool, fik alligevel tildelt den største del af stadion, den store tribune, og Liverpool fans fik en væsentligt mindre del af stadion. Og der var en frygtelig pres på, og man skal huske, at det her stadion i forvejen var et meget kritisk stadion, der havde faktisk været optræk til flere katastrofer på det stadion adskillige omgange. Det havde også været i karantæne i 5 år, fordi at en lignende ulykke var ved at udvikle sig i 1981, men blev afværget i sidste øjeblik af en klog politimand, der åbnede porten og fik folk ud, så de ikke blev presset ihjel. Så det stadion den var kritisk, og den dag i 89, der havde man kort forinden valgt at skifte match commander, altså politimanden, der skulle stå for afviklingen af den her kamp, ud, og ind kom en meget uerfaren ung mand, der hedder David Duggenfield, som havde haft ganske få begivenheder på sit bælte, så han vidste ikke ret meget om, hvordan man skulle styre sådan en fodboldkamp, og det fik katastrofale følger. Så det, der i kort sagt sker, er, at rigtig mange fans kom relativt sent. Det ved man jo, hvis man går til engelsk fodbold, så kommer fans sent ind på stadion her, der var det endnu mere forsinket på grund af en ulykke på Pennines-bjergene hen over Pennines-bjergene, hvor man kører fra Liverpool til Sheffield. Og det betyder, at rigtig mange kom for sent. Der skal jo omkring en 14.000 eller mere mennesker igennem cirka 12 af de der små turnstiles, der er ind til de her stadions. Det er altså helt ekstremt flaskehals, man oplever ind til den her tribune. Og det var det, der var også problemet den dag. Og da presset så bliver for stort udenfor, vælger Duggenfield så at lade en af sideportene åbne, så folk kan komme direkte ind. Men indenfor stod der ikke nogen og ledte nogen af de her fans nogen sted, som helst steder hen. Så de skulle selv finde ud af, hvor de går hen. Og lige foran dem, når man kommer ind af de her turnstiles af de her billetporte, og jeg selv stod der kigger man lige ned i en tunnel, som går under overtribunen og ned til det nederste dæk, og der kan man se det grønne græs, og der kan man høre lydene nede fra banen, og kampen var ikke blevet udsat, selvom man havde rådet Duggenfield til at udskyde kampstart. Så var det ikke blevet udskudt, og allerede i første eller anden minut, der rammer Liverpool overlæggeren, og der går selvfølgelig brøl igennem publikum, og endnu flere vil så dermed ned på tribunen, og så skaber det et enormt pres, specielt i den her tunnel, ned til de to panden. Så der skal man så huske, at i 80'erne og i starten af 90'erne, jamen, der var fans jo buret inde, for at de ikke kunne komme ind på stadion. Så var lige på banen, der havde været så meget huliganisme, så man ville jo bure folk ind, så de i hvert fald ikke kunne komme i nærheden af hinanden. Det betød så bare, at den her tunnel ledte ned til to buer, ned foran og ned bag det ene mål, og der blev folk fanget og blev presset ind i hegnet, og ja, dermed omkom de fleste. Mange af dem blev også trampet og klemt i tunnelen på vej ned til de her to pandes, men vi husker nok, hvis man går ind og googler det her, billederne af de forfærdelige mennesker, der står klemt op af hegnet og mister livet langsomt.
96 stykker, men nu har der så været en afgørelse i retsinstansen i England.
Ja, altså det har jo været det har jo været den længste og dyreste retssag i engelsk historie overhovedet uden sammenligning. Jeg mener, at den sidste del af retssagen kostede omkring 60 millioner pund. Så det er sådan en slags penge, man har brugt på at finde frem til sandheden. Det har jo ikke lykkes Liverpools, de her mange ofre, de her mange familier efterladte, at få en form for sandhed og retfærdighed frem. Det, der skete kort tid efter, kom en Taylor Report. Den, hvis man interesserer sig for stadion, så ved man, hvad den er, fordi den reformerede de engelske stadions efterfølgende. Men der var faktisk to Taylor Reports, the interim report, altså den forløbige report, som gik ind i detaljerne om, hvorfor det her det skete. Og den gik jo hårdt til politiet og sagde, det var ikke fansens skyld. Der var måske et par stykker af dem, der var lidt fulde, og måske nogle af dem også var lidt voldelige, men det var så få, så det slet ikke havde nogen betydning. Så han frikendte fansene, telereporten frikendte fansene og lagde skylden på politiet. Men i nummer to rapport, som så fik en større betydning og fik mere, hvad skal man sige, play i medierne, der handlede det mere om, hvordan man så kunne lære af det her. Og det var det jo, altså man byggede en masse nye stadions og reformerede de her stadions og installerede sæder. Efterfølgende var der også et ligsyn. Ligsyn i England skal afgøre, om man kan rejse retssag mod nogen, om der er nogen, der skal sigtes for et uagtsomt manddrab eller manddrab, ved at finde ud af, hvordan døde de her mennesker. Og Stefan Popper, som der var den lokale retsmediciner, ville ikke tage nogen som helst vidneudsagn, noget som helst efter tidspunktet 15:15. Han sagde, at efter 15:15 var alle døde, eller hjernedøde, eller kunne ikke genopleves, og dermed så var der ikke noget at tale om efter 15:15. Og det er ret vigtigt i den her fortælling, fordi rigtig mange af fansene kunne være reddet. Hvis der var slået stor alarm, hvis Dokkenfjeld havde løjet om, hvad han havde gjort, og hvis han ikke havde sagt til dem, at der var stadigvæk nogen, der ville slås og så videre. Man skal huske på, at der stod 42 ambulancer klar til at rykke ind og hjælpe her, men kun to af dem kom ind på banen, og den tredje stod nede i hjørnet og var klar til at redde folk. Resten af de her mennesker, som blev klemt og presset og havde fået knust brystkasser og kunne ikke trække vejret, lå inde på gulvet inde i en gymnastiksal om bag ved den modsatte ende af tribunen, og døde langsomt. Blandt andet en af de historier, som jeg har fået fortalt fra Anne Williams, som var mor til Kevin Williams. Kevin Williams satte sig op omkring klokken 4, altså 45 minutter efter, han egentlig skulle have været død ifølge Stefan Popper, satte sig op og sagde mor til en sygeplejerske, der sad og holdt hans hånd, og døde derefter. Så der er ingen tvivl om, at mange af dem kunne have været reddet, og det har man så afvist. Og der begynder så et langt, langt juridisk slagsmål om at få det her omstødt, for det ændret. Og først i slutningen af 2009, efter der havde været en 20-års memorial service på Anfield, og der havde været rigtig meget råb efter Annie Burnham, som var den lokale politiker der, så går han til sin regering og siger, at vi skal altså gøre noget ved det her. Og så starter det, som jo så endte nu her, med at blive den helt store retssag, et nyt ligsyn, som erklærede, nej, de var ikke døde alle sammen kl. 15, og ja, de kunne have været reddet, og de var udsat for et uagtsomt manddrab. Og så skulle man så finde ud af, hvem havde begået det her uagtsomme manddrab. Og der ville jo rigtig, rigtig meget pege på at sige, det var måske ikke Sheffield Wednesday, som godt nok havde et utilsvarende stadion og havde fusket med alle godkendelserne. De havde ikke en sikkerhedsgodkendelse af det her stadion sidste gang, det var blevet tjekket, var 1978. Men den, der i virkeligheden stod med det hele ansvaret på den dag, var jo matchcommander David Dokkenfjeld. Og han havde løjet, og hans løgne havde været med til at skabe fortællingen om, at det var fansenes egen skyld. De blev blodtest prøvet, efter at dem, der lå inde på gulvet derinde, de fik taget deres blodtest for at finde ud af, om der var alkohol i deres blod. Mange af dem var børn. Det mindste var 10 år gammel. Så det var jo en løgn, som havde vidtrækkende konsekvenser. Specielt for de mange ofre efterladte. Så det var jo David Dokkenfjeld, der bevisligt havde ansvar. Men det er selvfølgelig meget svært i sådan nogle sager her. Det er også det, som juridiske eksperter udtaler. Det er meget svært at placere ansvaret for et uagtsomt manddrab i sådan en type sager her. Men man måtte jo mene, at der havde været så voldsomme beviser, men altså ikke desto mindre. Efter to forsøg, den første blev afvist, fordi at juryen ikke kunne blive enige om at nå til enighed, så forsøgte man så igen nu her i efteråret med en ny jury, og den endte jo som er frikendt David Dokkenfjeld for uagtsomt manddrab. Så derfor så står de mange familier den dag i dag altså uden en endelig, kan man sige, afklaring på det her. De har ikke fået sat et punktum for det her. Det er stadigvæk uafklaret. Hvem var det, der var ansvarlig for det uagtsomme manddrab den dag på Hillsborough?
Morten Krone, vi har stået herinde. Jeg så lige Stanis, han sang faktisk, fik en klump i halsen på historien om drengen, der satte sig op og holdt en sygeplejerske i hånden.
Ja, det var også...
Jeg blev berørt af den også, Morten. Hvad er dit forhold til Hillsborough? Hvordan har du haft den i kroppen igennem årene?
Den har påvirket mig alle de år, siden jeg så de tv-billeder dengang. Sådan tror jeg, alle har det. Det var ikke særlig dejligt. Det var ikke særlig rart at se. Og jeg tror, alle, der har stået på et stadion, og har måske følt, at nu stod man lidt for tæt, eller når man står og hopper på tribunerne, og kan mærke tribunerne gynge, vil nok tænke, kan det gå galt det her? Og for mig personligt har det været de billeder fra Hillsborough, der har været, der er gået igen.
Stanis, hvis man kommer på de kanter, og hvis man i øvrigt holder med Liverpool osv., så har man en fornemmelse af, at tragedien er blevet en del af identiteten og selvopfattelsen. Hvordan ser du det som historiker?
Ja, jeg vil jo, ja, nu er jeg fra 84, så jeg kan knap huske, da det sker i 89, men det er vel en af de episoder, der står stærkest i idrætshistorien for fodbold, og det er jo desværre med kedelige foretegn, fuldstændig fremragende genfortalt her, men det er jo det at være Liverpool-fan, det er jo også at kunne kende til Hillsborough-tragedien, og det er jo både på godt og ondt, fordi at man jo skal mindes det her hver evig eneste gang, men jeg tror, det er så stor en del af det at være fra Liverpool, og You'll Never Walk Alone har jo også stor betydning i forhold til den her tragedie, og nu er der så sket det her beklagelige for offrenes familier, at han er blevet frikendt, den ansvarshævende politichef, og de vil selvfølgelig gerne have haft en afklaring på det, og det har jo været en retssag, der jeg ikke har stået på i 30 år, men selve det har jo varet i 30 år nu.
Lars Mathiasen, hvad er det for en følelse, som du står tilbage med? Alle, der har hørt dig genfortælle historien, kan jo høre, at du har ejerskab på det her. Det betyder meget for dig. Hvad for en følelse står du med nu?
Jamen, det var også, jeg var tilfældigvis i Liverpool, eller i England, den dag det skete på klassetur i London, den klassiske tur, og fik fat i nogle af aviserne dagen efter, og begyndte på en eller anden måde at synes, at det her det var en voldsom ting, og så kort tid efter det, der skete på Heysel, og der var jo en del, desværre, forfærdelige katastrofer i den periode der, simpelthen fordi stadion var så utilsvarende. Og så begyndte jeg at interessere mig for den, og i og med, at jeg er Liverpool-fan i blodet, så har jeg også været i Liverpool flere gange, også omkring årsdagen for det her i april 94, var jeg første gang på Anfield sammen med min kammerat, og det var lige op omkring årsdagen for det her, og der blev sunget igennem, selvom Liverpool hold på det tidspunkt var ganske miserabel, så var der knald på inde på stadion hele dagen, fordi der var jo mange af de her sange, og det der sådan, man skal huske, er, at netop de her løgne, som blev rodfæstet med Dockenfields løgne, er jo, at selv rigtig mange Liverpool-fans kan jo finde på at sige, hey, det var jo deres egen skyld. Altså, de kom jo fulde, og de havde jo ikke billetter, og de tvang sig jo adgang og den slags. Selv blandt andre fans, og for nylig var det sidste år, tror jeg, var der et dansk debatprogram, hvor man også tog den her op igen med, at Liverpool-fans altid er ofre for noget. Jamen, i Liverpool har man ganske rigtigt tit og ofte en offerrolle, man kan diskutere, om det er altid rigtigt. Men her er der jo ikke et græn af tvivl om, at her blev de udsat for et massivt justitsmord, og der blev faret så meget ind under tæppet. Hvis man har lyst til at læse mere om det her, eller se noget om det, så vil jeg anbefale, at man går ind og googler BBC's fantastiske panorama, som udkom for et par år siden, som fuldstændig minutiøst går gennem den her katastrofe, og så en bog, som jeg selv kan som de fleste kristne kan i Bibelen, det er den, der hedder Phil Scratons The Truth, som handler om den her forfærdelige katastrofe, som viser, hvordan det engelske samfund igennem mange generationer lod det her være hånd om, at man skulle passe på folk, der gik til fodboldkampe, fordi de var jo bare kvæg. Altså, det var ligesom buer omkring det her kvæg. Og når man så taler med Liverpool-fans, der har været tæt på det her, jeg var i forbindelse med den her dokumentar, jeg lavede for TV2 Sport for nu 10 år siden, sammen med min gode kammerat Peter Schulz, besøgte vi jo Liverpool i noget tid og rejste rundt og snakkede med fodboldkommentatorer, der havde været på stadion den dag. Vi talte med Anne Williams, som jo mistede sin søn. Vi talte med John Glover, som mistede sin søn. Vi talte med Peter Carney, som overlevede det her, og Stephen Horton, som tog os med tilbage til Sheffield, og vi var inde og se Hillsborough, og se tunnelen er der stadigvæk den dag i dag. Og noget skørt noget er, at den dag, da Danmark spillede EM-kamp i 96, jeg mener, det var mod Kroatien på Sheffields hjemmebane, der var det underligt at se den her kamp og kigge ned på Læbningens Lane og vide, at det faktisk en gravplads for 96 mennesker. Så det er så tragisk, at så tydelig en sag som den her, som kunne have været undgået, den var så nem at undgå, hvis man bare havde lyttet til alle faresignalerne, at der skal gå så mange år for de her stakkels mennesker at få en eller anden form for fred i sjælen og vide, at nu skal de ikke længere tænke på at når de møder nogen og fortæller, om jeg mistede min søn eller min datter eller min kammerat eller min far til den her tragedie, så skal de ikke have et eller andet blik om, nå okay, men det var han jo også lidt selv skyld i. Men det kan de ikke få lov til at få, og det synes jeg er, det er næsten slet ikke til at bære på deres vegne.
Hvis man kigger på det udefra, Morten Krone, altså det er jo en voldsom historie, og det er jo en historie, som aldrig bliver, og måske heller aldrig må glemmes, men uden at være kynisk, kan man så sige, at Liverpool og Liverpools fans lidt dyrker denne her historie?
Ja, man skal jo passe på ikke at være kynisk, fordi alle de her menneskeliv og efterladte mennesker, de har selvfølgelig et meget tæt personligt forhold til det. Så jeg tror heller, jeg vil svare sådan, at de Liverpool-fans, som jeg kender og følger rundt omkring, de har et usædvanligt tæt forhold også til den historie. Og det er helt klart en del af Liverpool-fansenes fortælling. Det følger jo også med, at så boykotter man også The Sun, der havde nogle forfærdelige historier om ulykken og så videre. Der er rigtig meget, der følger med sådan en historie som den i Liverpool. Og der ligger der også, og det kan Stanis sikkert også forklare mere om og skrive under på, at der ligger jo også i det, at tilhøre et fællesskab, så kan den slags katastrofer jo også noget med at skabe ekstra tilhørsforhold. Altså, det er jo en lidt kynisk måde at se det på, men det er det jo, altså, man samles også om de, altså, ligesom man samles om den store Champions League-finale i 2006, så samles man selvfølgelig også om de tragedier, der er.
Jamen, jeg vil gerne byde ind her, fordi at det er nemlig meget kendetegnende for Liverpool, og der er en meget, meget kendt historiker, der hedder Benedikt Andersen, der taler om det forestillede fællesskab. Og lige meget hvor man er Liverpool-fan hen i verden, så har man en forestilling om, hvad det vil sige at være Liverpool-fan. Og der er en del af det at være fan af Liverpool, det er også fortællingen om Hillsborough. Jeg synes ikke, man skal gøre sig til dommer om den bliver udnyttet eller ej, men hvad mange måske ikke ved, er, at You'll Never Walk Alone-sangen jo faktisk er blevet brugt førhen til en støtteaktion for nogle ofre til en anden fodboldkamp, nemlig i 1985, hvor 56 døde på Bradford Stadion og på grund af en brand. Og det var faktisk også You'll Never Walk Alone, der blev genindspillet der til en støtteaktion. Men det er ligesom Liverpools sang, og den bliver brugt i det her forestillede fællesskab om, hvad det vil sige at være fan af Liverpool.
Lars, hvad er det vigtigste for dig i denne her sag? Fordi du har jo tydeligt ejerskab på den. Altså, vil du gerne se nogen blive stillet til ansvar, eller hvad er det, der driver dig? Fordi du bliver jo drevet af noget, kan jeg høre.
Nå, men som journalist er vi jo drevet af at fortælle historier. Vi ejer dem jo bare ikke, vi låner dem af nogen. Jeg synes, at dem, jeg får lov til at låne den her af, har jeg jo... Når man møder folk, der har været offer for noget, og det er meget simple folk. John Glover er her desværre ikke, og det er Anne Williams heller ikke, men Anne nåede trods alt i 2013, inden hun døde af kræft, at se noget af det her kom til skue. Hun kæmpede simpelthen, og det er derfor, hvis I kigger en dag og ser en af kampene på Anfield, så vil I se et stort banner, hvor der er et smukt billede af hende, hvor der står The Real Iron Lady, fordi det er jo også kontrasten mellem dem, de mener stod imod Liverpool-folk, nemlig Margaret Thatcher, som jo fløj til stadion om aftenen og gik og talte med politifolk, men ikke med nogen som helst af offerne i øvrigt. Den kaldte man jo Iron Lady, men i Liverpool, der kalder de jo den rigtige Iron Lady for Anne Williams, fordi hun kæmpede simpelthen inde i både det her. Så når man får lov til som journalist at låne deres historier og fortælle dem videre, så synes jeg også, man har et ansvar for, i hvert fald så længe man bliver spurgt, at fortælle det, man ved, og prøve at nuancere det så godt, man kan. Og nu kunne jeg så desværre ikke høre, hvordan Morten Krone svarede på det her spørgsmål om Liverpool-fans er ofre. Det har jeg aldrig oplevet. Jeg har oplevet som endt også nogen, da jeg var i Liverpool for at fortælle en historie, der sagde, kan vi ikke bare komme videre? Mange af dem her vil jo gerne videre. Det vil jeg jo egentlig også gerne selv. Hvis det her det ikke var fordi, at David Ockenfield ikke fik den her frikendelse, så havde vi jo ikke talt om det her i dag. Men vi, så længe det her engelske radiosystem er så pillerådden, som det tilsyneladende er, så er det jo svært at slippe en historie, som har haft så ekstremt store konsekvenser for så mange mennesker. Der er jo mindst tre selvmord forbundet til det her. Der er jo over 700 mennesker, der blev såret den dag, ud over de 96, der døde. Det har jo haft en forfærdelig masse konsekvenser for forfærdelige masser af mennesker, og jeg synes, det er vanvittigt vigtigt at blive med at fortælle de historier, fordi de konsekvenser lever de med i dag?
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, nu kan han så åbenbart ikke høre mig, men måske vil du spørge videre, Claus, om det ikke også er hans opfattelse, at der ikke længere er dem, der synes, at det nok også er deres egen skyld. Altså det med, at folk bliver ved med at fortælle historien, det ligesom betyder mere end domstolenes mangel på skyldskendelse.
Ja, du kan nok ikke høre, Lars, jeg ved ikke, om du kan høre Morten Krone, men ellers har han bedt mig om lige at spørge videre. Vi er ude alle i de tekniske overdrev her. Men Morten spørger, hvis jeg forstår det rigtigt, om det vigtigste efterhånden er at fortælle historien mere, end at der bliver fældet dom. Er det rigtigt, Morten?
Ja, det vil jeg synes bare, det er... Min opfattelse er ikke, at der er så mange længere, der siger, at det er deres egen skyld, selvom dom ikke er blevet truffet ved en domstol, men at den historiefortælling, som Lars har sig en del af, gør, at folk har en opfattelse af, at det selvfølgelig var en forfærdelig tragedie, som ikke var skyldes folks egen fuldskab osv.
Det er lidt svært, Lars, når du ikke kan høre Morten Krone, men jeg vil lige... Jeg vil lige spørge dig her, fordi vi er så småt ved at løbe ud for... Er den her historie færdig nu? Altså, kommer der flere retslige efterspil? Får den lov at have sin myte nu i fred og ro?
Jamen, altså, myten er jo allerede sket i det, løgne får lov til at rodfeste sig, og der er konspirationsteorier om dit og dat, når man har haft så et miserabelt retsligt arbejde, som der har været her omkring, og med så mange cover-up, som der helt tydeligt har været, lige fra det første ligesyn og til i dag, så tror jeg ikke, det får lov til at myten, den får desværre lov til at leve videre, og så i modsætning til andre myter, så er det her jo altså bygget på voldsomme tragedier. Jeg har ikke læst nogen indikationer fra nogen medier eller fra nogen personer omkring det her, om hvorvidt der skal, om man vil appellere den her dom eller ej, eller om de overhovedet har mulighed for det. Jeg så i hvert fald Liverpools officielle udmeldinger på dagen var, hold venligst den gode tone, så I ikke går hen og måske smusser et retsligt mulighed til, altså på en eller anden måde gør det svært for nogen at fortsætte den her retslige efterspil. Kunne forestille mig, at man også i det juridiske system har lyst til at finde en eller anden form for afslutning på det her, som sagt, den længste retssag nogensinde i britisk historie, og hvis nok også en af de dyreste, så må ikke, at vi kommer til at tale om det på et eller andet tidspunkt igen. Det kunne jeg godt forestille mig.
Det kan vi spørge historikeren om, Stanis. Er det her en historie, som der vil få endnu flere konspirationsteorier, der vil komme myter og legender? Vil den bare leve uendeligt med nye versioner?
Ja, det er jo sådan med historien, at den kan jo ændre sig over tid. Heldigvis så har vi nogle dygtige historiefortællere, blandt andet en, der er med igennem her, og det er ikke mig selv, jeg henviser til. Så derfor så får vi forhåbentlig den rigtige historie til at leve videre, og jeg synes ikke, uden at jeg skal putte ord i munden på nogen, at jeg synes ikke, at historien skal glemmes. Altså, mennesker er en del af historien, og vi er præget af den historie, vi er vokset ud af, og det er Liverpool-fans også. Og det her, det er en del af det at være Liverpool-fan på godt og ondt, og det synes jeg, det skal blive ved med at være. Så derfor er jeg glad for, at der er nogen, der bliver ved med at fortælle historien.
Morten Krone, du lever jo også af at formidle historier. Er det ikke lige præcis en historie som den her, det er voldsomt svært at holde tungen lige i munden og ikke lade sig rive med, kan man sige?
Jo, og det tror jeg også, man kunne høre på mit tidligere svar, fordi at, det er jo svært at sige, det er svært at sige noget kynisk om Liverpool-fans forhold til det her, fordi det er meget alvorlige og rigtige følelser. Men den måde, Lars fortæller om det på, og den er jo også passioneret, man kan også sige, der ligger selvfølgelig også en eller anden form for bias i det, men det er jo vigtigt at fortælle historierne, og det synes jeg bare, han skal blive ved med, uanset om det er svært eller ej.
Tror du, Morten Krone, det er sådan et meget teoretisk spørgsmål at lukke af på, er det her noget, du kommer jo rundt omkring på mange stadion og følger med, kan det her ske igen, eller har man lært så meget, så det gør det ikke?
Mens Lars fortalte om hvordan tunnelen stadigvæk kunne se den på Hillsborough og så videre, så sad jeg faktisk og tænkte på nogle af de stadioner, jeg har været på i England. Der er stadigvæk mange gamle stadioner. Det er der faktisk også bare i Sverige. Der er rigtig mange gamle stadioner rundt om, hvor at jeg da godt kan frygte, at ting kan ske igen. Og noget af det værste, det er jo, at vi så mange år her efter stadigvæk ser rundt omkring i det, der burde være lande, der havde styr på den slags stadioner, hvor man bare tænker, hvad sker der, hvis vi skal meget, meget hurtigt ud herfra? Sidder vi så ikke fast? Altså, der er jo stadioner i England, hvor man stadigvæk går igennem sådan nogle helt smalle indgange i mursten, hvor man dårligt kan komme igennem, hvis man ikke vender siden til, og hvis man har en ølvom på, så kan man nærmest ikke komme igennem. Det tror jeg godt kan ske igen, desværre.
Og lige til aller sidst, du har lige 30 sekunder til det, Stanis. Nu er du historiker, men du er jo også i live og i studiet her. Er det vigtigt for dig, at der bliver fundet en, der står til ansvar for det, der skete der?
Nej, det jeg har ikke noget personligt aktie i, at der skal en, der skal til ansvar. Det er så kompleks en sag, men jeg forstår offrenes iver for at finde en skyldig, men altså, jeg synes også, det er meget ligge over på en mand, selvom han tog nogle meget, meget, meget dumme beslutninger på det tidspunkt.
Hvad med dig, Morten Krone? Er du den, der gerne vil have en skyldig?
Nej, det plejer ikke at være sådan betydeligt vildt for mig, men omvendt synes jeg også, der er rigtig mange familier, som jeg kan fornemme har et meget, meget stort ønske om det. Så omvendt, hvis ikke der er én skyldig, så er det også idiotisk at udpege én syndebuk.
Lad det være det sidste ord. Tusind tak til Lars G. Mathiasen, tak til Morten Krone, og tak til